დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გასუკვირაში გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი და ის არის ერთი ქულით გაუარესებული. Რომც არა გაუარესება, როგორც ორგანიზაცია წერს, კორუფციის აღქმის ინდექსის უცვლელობაც კი არის ცუდი მაჩვენებელი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ეს ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით არ არის გატარებული სათანადო ღონისძიებები, არ არის სათანადო ქმედება, აქტიობა და ნება, რაც მთავარია. და იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პრობლემასთან მუდმივად ჭიდილი, რადგან სრულად აღმოფხვრა არ ვიცი, არსებობს ალბათ რაღაც იდეალური სივრცეები და საზოგადოებები, შეუძლებელია, მასშტაბზე არის ლაპარაკი, ცხადია, და მასშტაბზე, რომელიც რეალურად საფრთხეს უქმნის ყველაფერს. და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ვასო ურუშაძე, რომელიც გახლავთ დღეს წარმოვადგენ მას, როგორც ანტიკორუფციული მოძრაობის თავმჯდომარეს. დილა მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
დააფუძნეთ მოძრაობა, რომელშიც გაერთიანდით, როგორც აქტივისტები, ასევე პოლიტიკოსები, ხო, როგორც ნახე, რა არის ამოცანა, რა დამატებული ღირებულება აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ერთიანობას? დაიწყეთ აქტივობით, არა მხოლოდ იმით, რომ აი გავერთიანდით და ახლა გაგვიცანით, დღესაც გაქვთ დაგეგმილი, თუ არ ცდები, ხო?
თუ
შეიძლება რომ აი ამ
აქტივობაზე ხა ჩვენ ვართ ადამიანები, ის გუნდი, რომლებიც ვიყავით იდეის ავტორები, რომლებიც ბოლო წლებია მაქსიმალურად ვცდილობთ სამოქალაქო სექტორიდან ჩვენი წვლილი შევიტანოთ სახელმწიფოს განვითარებაში, დემოკრატიის განვითარებაში, ეკონომიკის განვითარებაში, და უამრავი პროექტი გქონია, უამრავი ინიციატივა გქონია და სამწუხაროდ შედეგებზე ეფექტიანად ვერ გავედით, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც აქვს განსხვავებული მიზნები და განსხვავებული ინტერესები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა გამოწვევა არჩევნები და მოგეხსენებათ, რომ მე ასევე წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია 20-ს, რომელიც არჩევნებს აკვირდებოდა, რომელმაც ეს არჩევნები შეაფასა მძიმედ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2020 წლის და არც 2021 წლის არჩევნები ამ მომჩევლის ნებას არ გამოხატავდა, გამომდინარე იქიდან, რომ იყო უამრავი დარღვევა, ზეწოლა და ყველა ის ბერკეტი გამოყენებული, რომელიც ახასიათებს ავტორიტარულ რეჟიმს და ახასიათებს ოლიგარქიულ რეჟიმს. თუმცა აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გავჩერდებით და ბრძოლას თავს ვერ დავანებებთ და ვერ შევეგუებით იმ რეალობას, რა რეალობაც არის ქვეყანაში, და დავიწყეთ ანალიზი, თუ რა არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში, რომელიც ამყარებს რეჟიმს, ანუ ამყარებს ხელისუფლებას, რომელსაც შეუძლია მიიტაცოს არჩევნები, მიიტაცოს ძალაუფლება და ასე შემდეგ. ეს არის კორუფცია. კორუფციული პირამიდა, რომელიც არის აგებული დღეს ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ყველა შტო არის ჩართული და მე მინდა ხაზი გაუსვა და ასევე ჩვენთვის ერთ-ერთი ამოცანა და მიზანი იქნება საზოგადოების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის აღქმა, რომ კორუფცია არის მხოლოდ ქთამის აღებ მიცემობა. ეს არ არის კორუფციის მთავარი, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი. კორუფცია არის თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, კორუფცია არის თანამდებობის და ძალაუფლების გამოყენება არა სახელმწიფოებრივი და არა საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, არამედ პირადი კეთილდღეობისთვის, პირადი ფუფუნებისთვის, პარტიული ინტერესებისთვის და ასე შემდეგ. და თუ ამ კრიტერიუმებით შევაფასებთ დღევანდელ მართველობას, ჩვენ თითქმის შეიძლება ჩაითვალოს 90%-ში მართველობის ყველა დონეზე გვაქვს კორუფცია, იმიტომ რომ ყველგან იკვეთება ერთის მხრივ ამ პირადი თანამდებობის პირების ინტერესი, როცა ხდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, სახელმწიფო რესურსების განკარგვა, ან მეორეს მხრივ პარტიული ინტერესი, რაც თავისთავად პოლიტიკური კორუფცია. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალურად რამე შევცვალოთ ამ ქვეყანაში, უნდა დავიწყოთ ბრძოლა კორუფციასთან, როგორც იდეასთან. ანუ ჩვენ იდეა შემოვიტანეთ ერთგვარი ამ მოძრაობის სახით პოლიტიკურ ველზე, რომელსაც ჰქვია კორუფციის დამარცხება, და დავიწყეთ იდეის გარშემო გაერთიანება ადამიანების. და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვზღუდავთ ეს არის თმა კლასიკური გაგებით NGO და არც პოლიტიკური პარტია. ეს არის მოძრაობა იდეისრივლო გაერთიანებული, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია, რომ კორუფცია ქვეყანაში უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ კორუფცია არის წყარო სიღარიბის, კორუფცია არის წყარო ეკონომიკური კრიზისის დღეს, კორუფცია არის მათ შორის წყარო პოლიტიკური კრიზისის, იმიტომ რომ მთავარი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესი არის სწორედ კორუფციული და ის ფინანსური შემოსავლები, რომელიც დღეს არის აკუმულირებელი მართველ გუნდში. და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები, პოლიტიკოსი იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, იქნება სამოქალაქო აქტივისტი, იქნება ან თუნდაც საჯარო მოხელე, ან ხელისუფლებაში დასაქმებული პატიოსანი არიან ისეთი ადამიანები. მე მინდა უკვე მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, აურაცხელი რაოდენობის წერილი და ინფორმაცია შემოვიდა ბოლო 5 დღის განმავლობაში.
საჯარო მოხელე
არიან საჯარო მოხელეებიც, რომლებიც გამოდიან კონტაქტზე და გვაწვდიან ინფორმაციას, თუ რა ხდება მათ უწყებებში, რა კორუფციულ გარიგებებს აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. და ეს არის მთავარი ჩვენი ამოცანა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ჩვენს მხარეს იდეურად. მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებისა, მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენ კაფიოდ დავისახეთ მიზანი, რომ თავიდან ავირიდოთ ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბება, დავამარცხოთ ოლიგარქიული მართველობა და შემოვიყოთ რეალური დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადობა ქვეყანაში, უნდა დავამარცხოთ კორუფცია, და კორუფცია და დემოკრატია თანხვედრაში ვერაზოს ვერ იქნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ საზოგადოებრივი აზრი და ეს მოძრაობა იდეის დონეზე ავიყვანოთ იმ ხარისხში, რომ უბრალოდ ისეთ უმცირესობაში დავტოვოთ კორუმპირებული დაჯგუფებები, რომლებიც დღეს არიან მართველობაში ან თუნდაც ნებისმიერ პოლიტიკურ ველზე, მიუხედავად პოლიტიკური პარტიისა. და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ბოლო 30 წელია საქართველოში კორუფცია არ არის, ანუ სამწუხაროდ არის. რომელიმე ეტაპზე არისო, ანუ კორუფცია იყო და არის გამოწვევა. თუმცა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ გვინდა მოსახლეობაც ამ პროცესში ჩავრთოთ, რომ თუ არ დავამარცხეთ კორუფცია, უბრალოდ ჩვენი განვითარება, ძლიერი სახელმწიფოს შექმნა, სიღარიბიდან თავის დაღწევა იქნება ილუზია. ეს წრეზე ვიტრიალებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს წირი რესურსები. ეს წირი რესურსები ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეფექტიანად და შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, რომელშიც იქნება უზრუნველყოფილი ბედნიერი ცხოვრება თითოეული მოქალაქისთვის. და ეს კორუფციასთან ერთად თანაცხოვრებაში არ გამოვა. ამიტომ ჩვენი მიზანი ის კერალი, რომ დღეს კონკრეტული უბრალოდ ჩინოვნიკები და კონკრეტული თანამდებობის პირები ან კონკრეტული რომელიმე პოლიტიკოსები დავამარცხოთ, არამედ დავამარცხოთ იდეა, რომ მომავალში საქართველოში გამოწვევა მთავარი კორუფცია აღარ იყოს და იყოს უკვე განვითარება. და ჩვენ უამრავი ხედვა გვაქვს და თქვენთანაც არაერთხელ ყოფილვარ ის, რომ საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ეკონომიკური, უნდა იყოს უამრავი ისეთი პროექტი განხორციელებული, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ფერზე დააყენებს. ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ილუზია. თუ ჩვენ მთავარი გამოწვევა კორუფცია ამ ქვეყანაში არ დავასრულებთ.
კი ბატონო, და მინდა რომ ეს იდეა, რაზეც ლაპარაკობთ, დავშალოთ, რაღაცნაირად წარმოვაჩინოთ რაღაც ნაბიჯებად, რაღაც ინსტრუმენტებად, უფრო კონკრეტული რომ გახდეს და გასაგები. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ვასო ურუშაძე, ანტიკორუფციული მოძრაობის ხელმძღვანელი, არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ერთი ზარი არის, თუ შეიძლება მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობისა.
გამარჯობა.
ეგონი 20-20-ის დაფუძნებელია.
კი, კი, მანაც შეგვახსენა. კი ბატონო.
ხო, იგივე ნაციონალების გასაგებია. ეხლა ბატონო, მასიც არ აქვს ერთი შეკითხვა.
დიახ.
თქვენ 2008-ში ალბათ ომი გახსოვთ, პატარა იქნებოდით, მაშინ იმით არიყავით ომში.
დიახ, 17 წელს ვიყავ.
ხო, 17 წელს არის გმირები ხდებიან ხოლმე სხვადასხვა.
კი ბატონო. ეხლა
ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, იმით. 4 მილიარდ ნახევრი და 2 მილიარდ ნახევარიო გადმოირიცხა ევროპიდან, ნუ საერთოდ დასავლეთიდან. კოტეჯებისთვის თუ იცი ეს ინფორმაცია თუ გაქვს?
არ შემისწავლია, ვერ მოგაკეთე.
უნდა შეისწავლო, იმიტომ რომ ინტერესი არ არის, ინტერესი სხვა რამეა და ამიტომ. აი 2 მილიარდ ნახევარში კოტეჯები რომ უნდა აშენებულიყო. მე ვუშაობდი პოლიციაში, გაიცა ბრძანება რომ მოგვეყვანა ყველა ბიზნესმენი და თუ ბიზნესმენს აეშენებინა 3-4 კოტეჯი. გასაგებია ჩემო ვასილ ურუშაძე?
აი
რა, რა თუ არ სწავლობ, თუ გინდათ მოსწობა კორუფციის სუბსა კაცს არავის რა საზოგადოებრივი აზრი აქვს, ეგენ გამაგებინე. უმეტესობა გასაგებია, შეიძლება იყოს, მაგრამ.
და თქვენ მეთანხმებით იმაში, რომ კორუფცია უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში?
რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენგან არა. ფაშისტი ვერ ილაპარაკებს ადამიანის უფლებებზე, გასაგებია.
თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. დაგელოდეთ, მინდოდა რომ დაგესრულებინათ, მაგრამ თუ შეიძლება. რაც გამოხატვების საზღვარიც იყოს ერთმანეთს, როცა არ აქვს ნიშნობა ვის მიმართავთ და ვინ ვის მიმართავს და ყოველთვის მაქვს ეს თხოვნა, როცა მსმენელები ერთმანეთს მიმართავთ, მე მომართავთ სტუმარს, მე კიდე ყველაზე მეტად შემიძლია მივიღო, ასე ვთქვათ. Да, მადლობა რომ გვისმენთ ასე აქტიურად და ეს მსმენელი ყველა ჩვენს სტუმარს პრაქტიკულად თითქმის შეახსენებს. კიდე დაიკითხება იმაზე 2008-ში ომის დროს სად იყო და ასე შემდეგ. გავიგეთ, ვიცით და მადლობა ზარისთვის, გისმენთ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეები ფიქრობენ რომ კორუფცია ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. მე ჩემთვის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ როგორი სიმპათიებით არიან პერსონალურად ჩემს მიმართ განწყობილები ისინი. ჩვენთვის მთავარია რომ იდეის პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და იდეის გარშემო ადამიანების გაერთიანება და არა პერსონალიების. დიდი სიამოვნები თანახმა ვიქნები რომ მე ვიყო არა სიმპათიით, ესე ვთქვათ, პოპულარული ამ ადამიანებში, თუმცა ვიყო ავტორი იმ იდეის, რომელიც ამ ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ გამოიყვანს ჭაობიდან. აქედან გამომდინარე, მე პირიქით მადლობას ვეთქვი ჩვენს მენელს, რომელიც ასე აქტიურად თვალყურს ადევნებს პოლიტიკურ პროცესებს და მხარს უჭერს კორუფციის დამარცხებას ამ ქვეყანაში. ნიშნულოვანი საკითხია.
დევნილების კოტეჯებზე ლაპარაკობთ, როგორც მე.
დევნილების კოტეჯებზე, ეხა სიმართლე გითხრა, წინა ხელისუფლების კორუფციული კლებებით ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ დავკავდებით, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ამას ჯერ ერთი დიდი რესურსი ჭირდება, მე კიდე გარკვეული იურიდიული საკითხებია, რომელიც უბრალოდ აზრს არის მოკლებული და ხანდაზმულობის თემა არის და ჩვენ ასე გვაქვს სურათი მოცემული, რომელიც გამოწვევებს გვისახავს დღეს და სამომავლო და არა წარსულში, თუმცა მე
რატო იმავე ინფორმირებისთვის ვთქვათ, ამ ტიპის მოქალაქეები, ამ კატეგორიის, ამ ჯგუფის კონკრეტული პოლიტიკური გემოვნების მოქალაქეებისთვის შეიძლება ინფორმირებულობა
სწორედაც
არ იყოს ურიგო.
აღსანიშნავია და მე გამოვიყენებ მაშინ ამ შემთხვევაში, თქვენ ახსენეთ კორუფციის აქმის ინდექსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად ხელისუფლება манипуლირებს ამ ინდექსით და საუბრობს, რომ აი ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები და ჩვენს ქვეყანაში შეუძლებელია რომ იყოს კორუფცია ამ მაჩვენებლების საფუძველზე. ეს არის ტყუილი და კორუფციის აქმის ინდექსში როცა საუბრობს მაგალითად ხელისუფლება რომ ჩვენ ვართ მე7 პოზიციაზე და არა აზუსტებს იმას, რომ ეს მე7 პოზიცია არ არის მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის უბრალოდ ევრაზიის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და არის დაყოფილი კორუფციის აქმის ინდექსი არის დაყოფილი რამოდენიმე ზონად მსოფლიოში. ჩვენ ვართ მე7 პოზიციაზე ქვეყნებს შორის, რომლებიც არიან პოსტსაბჭოთა ქვეყნები და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომელთა უმრავლესობაც არის ავტორიტარული რეჟიმი და აღარ ჩამოთვლი იმ ქვეყნებს შუა აზიის ქვეყნებს.
აღმოსავლეთ ევროპა და შუა აზია, ისე ვთქვათ, გავრცელებულ ინფორმაციაში ბოლოს პირველობას ინარჩუნებს. 180 ქვეყანა შორის 55 ადგილი.
არა, ესტონეთი, პოლონეთი, ლატვია, ლიტვა, ყველა არის ჩვენზე წინ. ჩვენ ვუსწრებთ მხოლოდ აფრიკის ქვეყნებს. ანუ აფრიკის ქვეყნების ზონა არის ცალკე კორუფციის აქმის ინდექსში და ჩვენ ანუ ამ რეგიონს ანუ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონი უსწრებს მხოლოდ აფრიკის რეგიონს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს სოფლიოს მასშტაბით რომ დავყოთ ეს კლევა და სოფლიოს ქვეყნებთან შევადაროთ ჩვენი მდგომარეობა, საერთოდ არ გვაქვს კარგი მაჩვენებლები, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო და ჩემს მენელსაც გამოვეხმაო, რომ რომელსაც როგორც ჩვენ ძალიან კარგად აინტერესებს უფრო მეტად წინა ხელისუფლების, ვიდრე ამჟამინდარი ხელისუფლების კორუფციული გარიგებები. 2006 წელს და მე ამას მტყვა ესე მკვდარი წერტილი დავარქვი, ანუ აქმის ნაწილში ჩვენ ვიყავით 99 ქულით შეფასებული კორუფციის აქმის ინდექსში. 99 ქულიდან 2013 წლამდე ჩვენ ამოვედით 55 ქულაზე. ანუ ფაქტიურად გავანახევრეთ, შეიძლება ითქვას, მაჩვენებლები კორუფციის. ეს გააკეთა წინა ხელისუფლება. შემდეგ ინერციით ჩვენ ყველას კარგად მოიხსენება, რომ ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების და კოლექტიური ორგანიზაციების აღქმის ნაწილში, რა თქმა უნდა, საჭიროა წლები, რომ კონკრეტული ასახვა იყოს კვლევებში, ხო? 2016 წლამდე ჩვენ გაუმჯობესება გვაქვს. 44 ქულიან შეფასებამდე ავედით და 2016 წლის შემდეგ გვაქვს გარკვეული სტაბილურობა და პირველი წელია, როცა ჩვენ დავიწყეთ უკუსულა. ანუ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის განგრძობადი და შეიძლება შემდეგი წლები იყოს უფრო მეტად უარესი, მიუხედავად იმისა, ხელისუფლება შეიცვლება თუ არ შეიცვლება და გაუმჯობესებული პრევენციული ღონისძიებების გატარებას დაიწყებთ თუ არა, იმიტომ რომ ეს უკვე დღეს მომხდარი ფაქტები შედეგს მოგცემს 1, 2 და 3 წლის წინ. ანუ წინა ხელისუფლებამ ფაქტიურად ნულიდან, მკვდარი წერტილიდან ეს პროცესი დაძრა, ნიშნელოვან წერტილამდე აიყვანა და დღეს დაიწყეთ უკუსლა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წინა ხელისუფლების დროს არ იყო კორუფცია, არ იყო და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ კორუფცია არ არის მხოლოდ ქთამის აღებმიცემობა. და ცალსახად საღიარებელია ის ფაქტი, რომ წინა ხელისუფლებამ შეძლო თითქმის სრულა და აღმოეფხრა უშუალოდ ქთამის აღებმიცემობის
თუმცა ეს
ელიტური კორუფცია არის და ელიტური კორუფცია ეს ტერმინი, ანუ არ მინდა რომ გამოვიყენო, იმიტომ ცოტა უცნაურად ჟღერს, ეს არის კორუფცია. ანუ კორუფცია არის, როცა შენ გაქვს თანამდებობა, მოსახლეობა მოგანიჭა მანდატი, შენ მართავ ხელისუფლებას, ანუ იღებ გადაწყვეტილებას ნებისმიერ დონეზე სახელმწიფოს მართველობის და შენი პრიორიტეტი არ არის სახელმწიფო, არ არის მოსახლეობის და საზოგადოებრივი ინტერესი, არამედ გაქვს ან პარტიული, ან პირადი ინტერესი. ეს არის კორუფცია
ცალსახად. თუ ამაზე შევახსენოთ, მოდი აუდიტორეს, იმიტომ რომ სწორედ იმ რეფორმების გამო ის გამოც ეგრეთ წოდებული დაბალი დონის კორუფცია ჯიბეში ჩაკუჭვა ფულის და ელემენტარული
თამის აღებიცომობა, რომელიც არის ერთ-ერთი კომპონენტი კორუფციის.
როცა მოქალაქე ურთიერთობდა სახელმწიფოსთან ნებისმიერ დონეზე, ეს იყო აქტუალური და მან იცოდა ამის შესახებ, ახკმაც იყო უფრო მწვავე და მოგვიანებით, როცა უკვე ამ დონეზე აღარ უწევდა მას, ვთქვათ, უკანონოდ თანხის გადახდა. ახკმა შეიცვალა გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ კორუფცია არ აღმოფხვრილა ამის ხაზგასასმელად და ვითარების აღსაწერად შემოვიდა ეს ტერმინი. ანუ მას ზარიც გვაქვს და ასე მაყურებლები გვწერენ. ერთი რადიო თავისუფლება შეეხება კომენტარებს, შლის რადიო თავისუფლება ბლოკავს ამ კომენტარების ავტორებს, კომუნისტებს არ გაუკეთებია, რასაც დასავლეთის პროპაგანდისტული არხები აკეთებენ. ეს ბატონ ნიკას კომენტარია და რო რაღაც ფრაზას პასუხობს, როგორც ჩანს თქვენსას მეორე მაყურებელი, როგორ და გაბერელი შტატების მთავრობაში შემცირებით შეიძლება, ანუ დამარცხებაო, როგორც ჩანს ამაზე, არაერთხელ თქმულა, მაგრამ პირველს გამოეხმაურები მე და მე მსმენელსაც მოусმინო და შემდეგ თქვენ მოგცემთ საშუალებას. რადიო თავისუფლება რიგ კომენტარებს შლის და ბლოკავს ავტორებს, რომლებიც სისტემატურად გამოირჩევიან დისკრიმინაციული და არა თქვათ მიუღებელი ფორმის გამონათქვამებით, არასდროს მათი პოზიციის გამო. არ ვიცი, რით შეიძლება კიდევ და ამის დასტურია ესეთერიც, ჩვენია ეს კომენტარების სივრცეც და ნებისმიერი ჩვენი მასალის ქვეშ სივრცეც, მაგრამ არსებობს ზღურები და არსებობს გამოხატვის ფორმები, რომლებიც არის მიუღებელი ამ სივრცისთვის და არავითარ შემთხვევაში პოზიცია ამა თუ იმ ჩვენი მსმენელის, მაყურებლისა თუ მკითხველის. ასე რომ თუ ბრაზობთ, მოდით დაფიქრდით იმაზე, რა ფორმით გამოხატავთ, სულ კი თქვენ ყოფილხარ დაბლოკილი ან წაგვიშლია თქვენი კომენტარი და შემდეგ ვიმსჯელოთ კონკრეტულად თუ შეიძლება. და დიდი მადლობა, რომ ასე აქტიურად გვაქცევთ ყურადღებას. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესწრები თქვენ სტუმასთან. გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ კორუფციაზე როცა ლაპარაკობს, შემოგედავებიან ყოველთვის თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წლის ადრე. ანუ ცნა ხელისუფლებაში არსებულ ხელისუფლებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბატონო ვასოვი, ესეთი კაი გამოთქვა არსებობს. მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი შენ ვინ ხარ შენ? მითხარი სადიშოვე შენი მილიარდები? და გეტყვი აქ როგორ იშოვი ამას, თუ ახალ ინდა იგივე გაარჩევა, ხო? ასე რომ ჩვენ ახლა კორუფციას ებრძოლოთ, იგივეა რომ ჩერნოგორიაში დაეწყოთ კორუფციასთან ბრძოლა.
ანუ ეს მილიარდების შოვდაში იმედია მე არ მგულისხმობს.
არა, თქვენ არ გეუბნებით, ხო, ეს კორუპირებული სისტემის მილიარდელი აქ სხვანაირად ვერ შექმნის ზომიერ კორუფციას და იმაზე
ნაკლებ. შეკითხვა თუ გაქვთ, დიახ.
ვიდრე იყო ნაციონალიზმი. აი თქვენ როცა როცა იძახით რომ საქართველოს უნდა იყოს ხავი, ყველაფერი კარგისა. აი მაგალითად ახლა ჩვენ ნახეთ რაღაც დედინაცვალის ვარიანტი ფოსის სპორტთან მიმართებაში, ხო? ماشي, როცა ტურნავა თქვა, გეუბნეოდა რომ თუ 100,000 ტონიანი გემის შემოსვლა საქართველოსში საჭირო, ამა ფოსის კარგად გავაკეთებს და ეს აღმოჩნდა რომ მაინც 50,000 ტონიანზე მეტ გემი ვერ შემოვა. ესე იგი 18 მეტრის ქვემოთ ქიარჩე ამოიღეს. 18 მეტრამდე ამოიღეს.
თუ შეიძლება რომ რაღაცაირად
50,000 ტონამდე შემოვა. თუ არა პოლიტიკური კორუფცია.
რა
თქმა უნდა, პოლიტიკური კორუფცია და აკრძალვა იმისი რომ არა საქართველოსი არ უნდა შემოვიდეს. აკვია
100,000
ტონიანი გემები.
გმადლობთ დიდი ბოტიში რაღაცა ძალიან გძლად უყურს ამ სმენას და სულ
ველოდები. კი, საინტერესოა ხოლმე დისკუსია, თუმცა მეც
ხარდია. მაგრამ დრო გვაქვს განსაზღვრული. არ ვიცი, გამოეხმაურეთ კითხვასაც
ლაპარაკობას რომელსაც. კი, ანუ პოლიტიკური კორუფცია და სწორედ გულისხმობს ანუ კომენტარსაც შევეხები რომ ნეპოტიზმზე იყო ხაზგასმა და ძალიან ხშირია ხოლმე ცდარი საზოგადოებრივი აზრის შექმნის მცდელობა და არამხოლოდ თქვენს Facebook გვერდზე, არამედ ჩემს Facebook გვერდზე და სხვადასხვა აქტიურ პოლიტიკურ გვერდებზე ხდება ეგრეთ წოდებული ტროლების აქტიური თავდასხმები ხოლმე, სადაც ხდება ხელოვნურად საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და ეს არის მართული და კორუფციის და ავტორიტარული და ოლიგარქიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია ეს მცდარი პროპაგანდისტული მეთოდების გამოყენება და მინდა გითხრათ რომ თითოეულის ადამიანი რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში და არის ხელოვნურად მცდარი აზრის შექმნელი არის კორუფციული გზით დასაქმებული სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში მაგალითად კახი კალაზეს თავისი ტროლები დასაქმებული ყავს თბილისის ტრანსპორტო კომპანიაში სალიანდაგო დეპარტამენტში და ეს დადასტურებული ფაქტია, ჩვენ ამას ვიკვლევთ და მალე გვექნება ანგარიში, ანუ თბილისის ტრანსპორტო კომპანიაში, სადაც მუშაობს 7000 ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომ 1000-დან 1500-მდე ადამიანი არის პარტიული ნიშნით დასაქმებული, პირი, რომელიც სამსახურში არ დადის და მას ევალება საარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, მუშაობა პარტიული ამოცანების შესასრულებლად და არასაარჩევნო პერიოდში უბრალოდ Facebook-ზე მცდარი აზრის პროპაგანდა და აი ესე თქვენთვის და ჩემთვის და ნუ
მაგასაც ვერ ვერებ
აზრის შექმნა ხო
მაგასაც ვერ ვერებ თქო ეს ტალღა დამხელა ზღვა გაფილტრო და იქ შეიძლება მოაყოლო გულწრფელი
კომენტატორი
მაგრამ არის რაღაც ფორმები სიტყვები რომლებიც არის დაუშვებელი და მიუღებელი ჩვენთვის და რა მინდოდა იცით მე თქვა ეს რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ არავისთვის ახალია მაგრამ დღემდე ვერ მივედით თუ ახლა ვერ გამოვიცანით და ვერ მოვიფიქრეთ თქო ეს იქნება მაგრამ დღემდე არ მოხერხდა ამასთან გამკლავება მე რო ფიქრობ ხოლმე ალბათ სავარაუდოდ კორუფციის საკითხი კიდევ უფრო მწავედ როცა ლაპარაკია სახელმწიფო რესურსების გამოყენებაზე გარკვეული არამხოლოდ გადაწყვეტილებები თქვენაც რაზეც ვრდანეთ ასე მნიშვნელოვანია ცხადია და ამ გადაწყვეტილებებს უკავშირდება შემდეგ ის თანხების არა ესე ვთქვათ არასწორი მიმართვა აკეთიკით როცა ლაპარაკია სახელმწიფო ბიუჯეტის არამართებულად გამოყენებაზე და მოხმარებაზე, მე მგონია რომ უფრო მეტად გაბრაზებულები და ჩაკირკიტებულები უნდა იყვნენ დასაქმებული ადამიანები, გულისხმობ ისინი, ვინც იხდიან გადასახადებს. და თავიანთი ესე ვთქვათ, შემოსავლის ხელფასის მეხუთეც, ერთ მეხუთეც იხდიან ბიუჯეტში და შემდეგ უყურებ ამ შენი ნაშრომის მეხუთეც როგორ იყენებს ხელისუფლება. ნებისმიერ
პერიოდში მქონდა, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ნებისმიერი სერვისის და
სხვა კი ბატონო,
მოხსახურების და პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში დამატებით 18% ვიხდით.
კი ბატონო, მართალი ბრანდები. შეიძლება
ითქვას 3 მეხუთედი.
18%-ით დაუმატეთ ბრას და
კრედიტს. საპენსიო ფონდს თუ დაუმატებთ, გამოუსვათ 2 მეხუთედი, რომელიც პირდაპირ მიაქვს ხელისუფლებას.
ეგ ბრაზი მოიხსენე. და ჩემი ნებით საბედნიეროდ და ამიტომ თქვენ როცა ლაპარაკობთ საზოგადოების ინფორმირებაზე, აზრის შექმნაზე, როგორც ხედავ, ამას ხედავთ ერთ-ერთ ინსტრუმენტად ამასთან დაპირისპირების. კიდევ მინდა ასე ვთქვათ უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, სხვა რა ინსტრუმენტი წარმოგიდგენიათ საზოგადოების ხელში? ეს ხომ მოძრაობა და არა რაღაცა სტრუქტურა, ან არ გაქვთ რაღაც ისეთ გადაწყვეტილების და მაყურებლის კომენტარს წავიკითხავ. სანამ ტყუილებს და ცილისწამებას თავს არ განებებთ, არავინ თქვენ არ დაგიჯერებთ ფაქტებით და არა ახქმებით უნდა ისაუბროთ, კორუფციას წესიერი ხალხი უნდა ებრძოდეს და არა ცრუ პატრიოტები. მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ. ჯდება ინფორმაში, სასიამოვნო არ არის ცხადია სტუმრისთვის, მაგრამ
არა,
იმის ხო,
ძალიან სასიამოვნოა. მე ანუ პრობლემა არ მაქვს კრიტიკის პირიქით, ანუ თუ ჯანსაღი იქნება ეს კრიტიკა, კიდევ უფრო მივესალმები.
რა
თქმა უნდა, და ეხა ანუ აზრს მოკლებული კრიტიკა, უბრალოდ დროს ვერ დავკარგავ, იმიტომ რომ ეხა არ ვიცი, ანუ რა შეიძლება პასუხი ეხა გავცე ისეთ იმას, რომელიც ეხა ანუ ფაქტურად არაფერს არ ეფუძნება არგუმენტს, ფაქტებზე იყო საუბარი და მე მინდა ვისაუბრო ფაქტებზე, მაშინ და მერე ბოლოს.
და ერთსაც ვიტყვი, თქვენ ბრძანეთ, რომ უმცირესობაში დავტოვოთ კორუმპირებულები.
უმცირესობაში
არიან ისედაც.
არიან უმცირესობაში, თუმცა მათ აქვთ მიტაცებული მართვის და ძალაუფლების და გავლენის ბერკეტები. ნუ ისინი მართავენ პროპაგანდას, მასმედიას, სახელმწიფო არხებს გულისხმობ, ისინი მართავენ ყველა შტოს, სახელმწიფოსი და მათ აქვთ ბერკეტები, რომ უბრალოდ და აი ამ пирамиდა, როცა მე ვახსენე, ეს არის пирамиდა კორუფციული, რომელიც თავიდან მე იშლება ყველა დონეზე, არის მართლობის ესეთი სტილი. ანუ ყველა არის კორუფციაში, ყველაზე არის კომპრომატი, ვერავინ ვერ გადადგოს დაბიჭს, რომელიც ეწინააღმდეგება ერთ ხას პარტიულ პოლიტიკურ ინტერესებს და ეს пирамиდა არის იმდენად მყარი, რომ შეუძლებელია დემოკრატიული ინსტრუმენტებით, ანუ არჩევნებით და ჯანსაღი პროცესებით ეს пирамиდა უბრალოდ შეარყიო. ეს არის შეიძლება თქოს ახალი რაღაც ჰიბრიდული მოდელი ავტორიტარული რეჟიმის, რომელიც შერწმულია დემოკრატიასთან და ეს დემოკრატია ამ შემთხვევაში არის მოჩვენებითი. ანუ შეიძლება მომავალში მართლა სამაგალითო გახდეს ქართული მოდელი სოფლიოს პოლიტიკურ მართლობაში, თუ როგორ შეიძლება დემოკრატიული მართლობიტი ინსტრუმენტები ისე მიიტაცოს ავტორიტარულმა რეჟიმმა და ოლიგარქიულმა რეჟიმმა, რომ მართლა ძალიან რთული იყოს მისი შერყევა. თუმცა როცა ჩვენ ვიცით ზუსტად რა არის საყრდენი და ის საყრდენი ამ შემთხვევაში უნდა გამოვაცალოთ, რომელიც არის კორუფცია და ერთადერთი ბერკეტი არის საზოგადოებრივი აზრი. ანუ მიუხედავად იმიტომ შეუძლებელია ჩვენ გავერთიანდეთ რომელიმე პოლიტიკოსის ირგვლივ, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება 2 აზრი, 3, 4 ან 5 და ეხაც ანუ პერსონალების მიმართ განწყობები ყოველთვის არის. ჩვენ უნდა გავწიოთ პერსონალები და იდეა ვაქციოთ გაერთიანების წერტილად. და როცა ეს იდეა იქნება გაერთიანების წერტილი და საზოგადოებრივი აზრი იქნება მძლავრი, მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავამარცხოთ ეს უშუალოდ კორუფციული пирамиდის შემდგენელი ნაწილები და რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან როგორც მოძრაობის მხრიდან გამოყენებული იქნება ყველა კანონით დაშვებული მექანიზმი, მათ შორის ჩვენ დავიწყეთ უამრავი კვლევის წარმოება, ჩვენ ვაკეთებთ სხვადასხვა ჟურნალისტურ გამოძიებებს, რომელიც ჩვენი რესურსებში არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ასევე გვექნება სამოქალაქო კამპანიები, საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის რაც შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმში და სამოქალაქო კამპანიებში, ადვოკატების კამპანიებში იქნას გამოყენებული, ჩვენ ამას გამოვიყენებთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და უცლებად მინდა შევეხო, როცა საუბარია ხოლმე ფაქტებზე. საქართველოს და თბილისი, მე ჰაბი არის ჩემი, ეს თქვა სუსტი წერტილი და ხშირად მისაუბრე ამაზე, საქართველოს უნდა იყოს ჰაბი. ერთადერთი დიახ, ერთადერთი მიმართულება, რომელი მიმართულებითაც ჩვენ შეიძლება ითქვას დღეს ვართ ჰაბი, სამწუხაროდ არის კიბერდანაშაული. თბილისი ბოლო წლების განმავლობაში იქცა ტრანსნაციონალური დანაშაულის ჰაბად. ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ტრანსნაციონალური დანაშაულის სავარაუდოდ მოდის საქართველოში.
რა უწყობს
ამას ხელს? ეს არის კორუმპირებული ოლიგარქიული ხელისუფლება, რომელიც არის ჩართული კორუფციაში და მათთან გარიგება არის
მარტივი. ამ კონკრეტული ტიპის დანაშაულს ვიძახე.
დიახ, გეტყვით, კონკრეტული ტიპის დანაშაული. დიახ, ეს არის გარიგება. ჩაოლებრივად ათეულობით და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ას გადააჭარბა უკვე ოფისია განთავსებული თბილისში, რომელსაც უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს. იქ ხდება ახალგაზრდების დასაქმება, სხვათაშორის ახალგაზრდების, რომელსაც ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვთ ჩართული იყვნენ სახელმწიფოს განვითარებაში და იმიტომ გამომდინარე იქედა, რომ ქვეყანაში ფაქტიურად დასაქმების სივრცე აღარ არსებობს და ადამიანები, რომლებიც სწავლობდნენ, შეიძლება უცხო ენები, ფლობენ სხვადასხვა IT ტექნოლოგიებს, იძულებულები ხდებიან
დასაქმებიან
ამ კოლ-ცენტრებში. რა თქმა უნდა და ხვდებიან, მაგრამ როცა ადამიანი არის ახალგაზრდა, მან მიიღო განათლება და მას სჭირდება შემოსავალი და უბრალოდ ალტერნატივა ქვეყანაში არის ან დასაქმდე კოლ-ცენტრში, ან წახვიდე ქვეყნის გარეთ სამუშაოდ, რა თქმა უნდა ეს არის ცდუნება და ეს არის ახალგაზრდების შეცდომაში შეყვანა. მე ვიცი ბევრი ახალგაზრდა შემდეგ ამას ნანობს და მაგრამ არის ერთგვარი ჭაობი, რომელიც ჭაობიც ითრევს ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ როცა ხარ ახალგაზრდა, შენ გჭირდება შემოსავლის წყარო, ხედავ შენ სიგრძნე მეგობრებს, შენ სიგრძნე ადამიანებს, რომლებიც მარტივად ხდახდნენ საკმაოდ სოლიდური შემოსავლების მიღებას და სხვადასხვა ფუფუნების საგნების შეძენას, გართობას და ამავე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ცდუნება და ეს არის სახელმწიფოს ბრალეულობა, დიახ, და ჩვენ მხოლოდ ვერ ვისაუბრებთ ანუ იმ ადამიანების კეთილ სინდისიერებაზე, იმიტომ რომ ეს არის მდგომარეობა ქვეყანაში, რომელიც უბიძგებს ახალგაზრდებს დანაშაულისკენ. ამ კონცენტრების უკან დგანან კონკრეტული პირები, მათ აქვს სახელები და გვარები. ეს არის უჩა მამაცაშვილი, ივანიშვილის დეიდაშვილი, რომელიც კურირეს მთლიანად ამ ბიზნესს საქართველოში, თუ ამას შეიძლება ბიზნესი დავარქვათ, მე მინდა აუხსნა მსმენელს და კარგად გაიგოს, რას გულისხმობს ეს. ეს არის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ოფისები, საიდანაც ხდება ევროპის მოქალაქეების კიბერ დანაშაული. ანუ ეს პირები, ახალგაზრდები, უკავშირდებიან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მოქალაქეებს, შეყავთ ისინი შეცდომაში, ანუ სტუდენტებით ახდენენ მათ ჩართულობა სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმებზე და როცა მოიპოვებენ მათ ნდობას და მათ და შეულენ, ასე ვთქვათ, მჭიდრო ურთიერთობაში, შემდეგ უბრალოდ პარავენ იმ ფულს, რა ფულიც აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, დანაზოგის სახით, რა ფული აქვთ მათ საბანკო ანგარიშზე და ასე შემდეგ. ანუ კრიპტოვალუტის გამოყენებით ისინი ჯერ ჩართული ყავთ ეგრეთ წოდებულ თითქოს და ვაჭრობაში და შემდეგ უბრალოდ ახდენენ გაძარცვას. ათასობით ევროპის მოქალაქეა, რომელიც საქართველოდან თბილისიდან გაიძარცვა და ამის უკან დგას კონკრეტული პირები. ეს არის უჩა მამაცაშვილი, რომელსაც ექვემდებარება და მინდა ხაზი გაუსვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ლილუაშვილი და სწორედ მათი კორუფციული გარიგებით ეს ოფისები არის დაცული და გასაიდუმლოებული. იქ ვერც პოლიცია შედის, ვერც ფინანსური სამსახური შედის, ვერც
აუდიტორები. რით ადასტურებთ ამას და ჩვენ ვიცით, რომ კიბერდანაშაული არ არის იმ ტიპის დანაშაული, რომელსაც მაგალითად ეს ერთი აი ქვეყანა თუ არ გამოიძიებს, ასე დარჩება და დარჩება. ვიცით, რომ საერთაშორისო მექანიზმები არსებობს,
საერთაშორისო მექანიზმები, რა თქმა უნდა, ხდება საქმეების აღძრა იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებშიც არის დაზარალებულები. ეს არის ავსტრია, შვეიცარია, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის განგზობადი პროცესი. ეხლა გერმანიაში საქმის აღძრა ჭირდება დრო, გამოკვლევა ჭირდება დრო, იდენტიფიცირება ჭირდება დრო. თუმცა აქ არის შექმნილი სქემა, რომ ყოველ სამ თვეში ერთხელ, ექვს თვეში ერთხელ ეს კონცენტრები იცვლიან ადგილ მდებარეობას, როცა ხდება უკვე საქმის გადმოცემა საქართველოსთვის, საქართველოში უბრალოდ ვერ ხდება იდენტიფიცირება ან მოჩვენებითად იყო ხოლმე შემთხვევები, როცა გერმანიიდან ჩამოსული იყო პროკურატურის წარმომადგენლები და რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, კონცენტრის წარმომადგენელი დააკავეს და რიგითი ადამიანები უბრალოდ მოჩვენებითად ჩასვეს ციხეში და შემდეგ ანუ შეთანხმების საპროცესო შეთანხმების საპროცესო გარეთ გამოუშვეს. ანუ ამ სქემაში არის ჩართული ხელისუფლების გავლენიანი თითქმის ყველა თანამდებობის პირი. გადანაწილებულიც კი არის, რომ ანუ ვის რა რამდენი კონცენტრის ფარველობის უფლება აქვს. თლიანი ბრუნვის 5% პირდაპირ მიდის უჩა მამაცაშვილთან, რომელიც ნაწილდება შემდეგ ეგრეთ წოდებულ შავყულაბაში, რომელი პულითაც ხდება ეგრეთ წოდებული ქუჩის დაფინანსება, შემდეგ არჩევნებზე არიან ისინი გამოყენებულები როგორც საფრთხობელა, შემდეგ ისინი ახდენენ ხმების ყიდვას, სხვადასხვა შაუბნელი ღონისძიებების ჩატარებას, რომელიც ახდენს ხელისუფლების მიტაცებას. ანუ ფუძე არის ამ შავი ფულის აკუმულირების კორუფციული გარიგება და ეს ისეთი დანაშაულია, რომელი დანაშაულიცაც ჩვენ მოვიმკით შემდგომ წლებში, იმიტომ რომ ეს ჯერ გროვდება მთელი ევროპის მასშტაბით მოქალაქეების სხვა რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი ფაქტიურად არიან დაკაჩაღებული კიბერდანაშაულის შედეგად და ეს ყაჩაღობის კვალი მოდის თბილისამდე და ამას ყავს ფარველი ხელისუფლების სახით. ანუ ჩვენ ისეთი პრობლემები შეიძლება შეგვექვნას, რომ საერთოდ ანუ აღარ გქონდეს საუბარი არანაირ განვითარებაზე და არანაირი პერსპექტივაზე და სწორედ ამის პრევენციის სახით ჩვენ დავიწყეთ კონკრეტული მოძრაობა, სადაც მოვახდეთ იდენტიფიცირებას ყველა ესეთი ოფისის თბილისში, მოვახდეთ იდენტიფიცირებას და მხილებას იმ პირების, რომლებიც დგანან ამ ოფისების უკან და თბილისის პატარა ქალაქია და ყველამ კარგად იცის, ვინ რა, სად, როგორ ფარველობს და კურირებს, თავაც აუბრობენ ხოლმე, არ ჭირდება ამას დიდი გამოძიება და აუცილებლად ამ ინფორმაციის ერთის მხრივ გასაჯაროებას მოვახდეთ, მეორეს მხრივ დავა დოკუმენტირებთ და ვთარგმნით ინგლისურ ენაზე, დავაგზავნით ყველა საელჩოში და უკვე გვაქვს აუდიენცია და მოლაპარაკებები გერმანიის, ავსტრიის და შვეიცარიის პროკურატურასთან, სადაც მივაწვდით ამ ინფორმაციას დეტალურად განსხვავებით ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების და პროკურატურის სამსახურისგან და მოვითხოვთ მათ მხრიდან იქნას გამოყენებული ბერკეტი, რომ ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ფარველობენ call center-ებს, მოხვდნენ შავ სიაში.
ფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ ამის, უნდა დავასრულოთ, გადავაცილეთ დროს, იმიტომ მინდოდა ჩადგმა კითხვის. ფიქრობთ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია იმ ტიპის სერიოზულ დანაშაულზე, რომელსაც თქვენ აღწერთ ახლა?
ვის გულისხმობთ?
აი საელჩოებს და დიპლომატებს.
რა თქმა უნდა აქვთ, თუმცა მათ არ აქვთ მოქმედების ამ შემთხვევაში ბერკეტი და ისინი ვერ ახდენენ იდენტიფიცირებას იმ პირებს, რომლებიც ამას ფარველობენ. ეს შეიძლება გქონდეთ ინფორმაციის დონეზე, თუმცა ამას ჭირდება იდენტიფიცირება და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ პროცესში შევიტანოთ ჩვენი კონტრიბუცია და ხელი შევუწყოთ იმ პირების გამოვლენას, რომლებიც ანუ პირდაპირ ანუ თითქმის ყველა ყოფილი თანამდებობის პირი, აი დავიწყოთ ჭიკაიძიდან, კახიშვილიდან, უსასრულოდ შემიძლია გავაგრძელო, რომლებიც ფლობენ call center-ებს ქალაქში და ეს call center-ები არიან ჩვეულებრივად საერთაშორისო ტრანსნაციონალურ კიბერ დანაშაულის წყარო და
მესმის მაყურებელი იწერება სიმართლეა, სახლებიდან მუშაობენო ადამიანებიო, რასაც ამბობსო.
კი, არის ეს პრეცედენტებიც, რომ სახლებიდან მუშაობენ. კი, მოც ქსელი და მართვის სისტემა, ანუ არის ერთი და ვერავინ ვერ გახსნის თბილისში call center-ს და ვერავინ ვერ იმუშავებს, თუ არ გადაიხდეს 5% ეგრეთ წოდებულ მოსაკრებელში, არაფორმალურ მოსაკრებელში, უჩავ ამაცაშვილთან და არ ეყოლება მფარველი, რომელიც არის ნდობით აღჭურვილი, სწორედ აი ამ კრიმინალურ დაჯგუფებასთან. აღარ ვსაუბრობ ახლა ოთარ ფარცხალაძეზე და მის კრიმინალურ დაჯგუფებაზე, ანუ ქვეყანაში არის ფაქტიურად იმ მასშტაბის კრიმინალი და კორუფცია, რომელიც აი შეიძლება მართლა ანუ აფრიკის ქვეყნებშიც კი არ იყოს, თუმცა ეს ყველაფერი დღეს არ არის ასახული საერთაშორისო რეიტინგებში, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი და ჩვენ ამას მოვიმკით რამოდენიმე წლის შემდეგ.
შეხება აი საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, არსებობს იმ ტიპის კომენტარი, რომელიც ახლა ხან წავიკითხე, არსებობს მეორე ტიპის დამოკიდებულება. მე ვერ ვარჩევ ტროლი, ანუ არც
ხო, რა თქმა უნდა,
მიუმეტეს ახლა ეთერში
არსებობს აზრის საზოგადოებაში და არსებობს ხელოვნურად აზრის შექმნის მცდელობა.
სამწუხაროდ ახალი ჟანრი, მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებელი წერს ამ თქვენს მონათხრობზე. რისი თქმა მინდა, საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის მნიშვნელოვანი არის დამაჯერებლობა, დამაჯერებლობისთვის მნიშვნელოვანია ფაქტები და ერთი კითხვა მექნება, რადგან უნდა დავასრულოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ არ აქვს მნიშვნელო პოლიტიკურ გემოვნებას ადამიანისა. თქვენ სამოძრაობაში დღეს არსებობს მრავალფეროვნება პოლიტიკურად, სხვადასხვა გემოვნებით.
არსებობს მრავალფეროვნება და მეტიც, ანუ ისეთი მრავალფეროვნება, რომ წარმოუდგენელი იყო მათი გაერთიანება ერთი იდეის ირგვლივ. მალე ჩვენ გვექნება პრეზენტირება სხვადასხვა იმ ადამიანის, რომელიც ჩვენს მოძრაობას შემოუერთდება და ჩვენ აი შეხების წერტილი ვიპოვეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში და იმ პროცესში, როცა ხდება გაერთიანება რაღაც ერთი ბოროტების წინააღმდეგ. ანუ ჩვენ თან ხვდებით, რომ კორუფცია და უნდა დამარცხდეს ამ ქვეყანაში, იმის რომ ჩვენ დავიწყოთ განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე გადასვლა და ეს იდეა, როგორც უნდა იყოს გამაერთიანებელი ყველა იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირის, იმ ჩინოვნიკის, რომელიც თუმდაც არის და მე მინდა რომ დავუშვა და შეიძლება ესე იყოს და არის და ვიცნობ კიდევაც ეს ადამიანებს, რომლებიც არ არიან კორუფციაში ჩართულები და მეტიც, ანუ მხარდაჭერას გვიცხადებენ, რა თქმა უნდა, არასაჯაროდ და ჩვენ გარკვეული ინფორმაციებსაც გვაწვდიან ხოლმე ხშირად და არიან ერთ ჩვენი მოკავშირეები ეს ადამიანები და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ყველა ის პირი, რომელიც არის სამოქალაქო სექტორში წარმოდგენილი, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში, მედიაში და საზოგადოებაში, ერთად იმდენად გავერთიანდეთ, რომ უბრალოდ ის მცირე ჯგუფი, რომელიც დღეს არის კორუფციის ანუ ჭაობში, იქნას დამარცხებული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის ნიშნავს ოლიგარქიული მართველობის დამარცხებას და უკვე დემოკრატიული პროცესების გაჯასაღებას ქვეყანაში.
ხო, ადვილად ისმის, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ რთული პროცესები აღარ გავაგრძელებთ.
ხო, ანუ მე მინდა კიდევ ერთი, ანუ რამ დავამატო, მოკლედ, ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ უბრალოდ გავასაჯაროვეთ ინფორმაცია და ამით შემოვიფარგლოთ. ანუ ჩვენ ვაპირებთ უშუალოდ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, კანონის დასაშვები ნორმებით და ბოლომდე მიყვანა სიმსაკეთხავს, როგორც უკვე ამის ამ კონცენტრების შემთხვევაში პირობას ვდებთ, რომ ძალიან მალე ამ ქვეყანაში კონცენტრი აღარ იქნება. თუ საქართველოში ამას არინებებს ხელისუფლება, ჩვენ უკვე დავიწყეთ თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სხვა ქვეყნის პროკურატურებთან და მათი გამოყენებით დავასრულებთ ამ ქვეყანაში ამ კიბერდანაშაულის ბუდეს.
დიდი მადლობა ვასაურ რუშაძე, ანტიკორუფციული მოძრაობის თავმჯდომარე, იყო ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს. გრიგოლ გეგელიასთან ერთად ვუბრუნდებით უკრაინის ამბავს, ვუბრუნდებით საქართველოს პოზიციის საკითხს და დაგველოდეთ რამდენიმე წამში ვუბრუნდებით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხაციდან სამადგურო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის საუბრები და ვაგრძელებთ პარტია ლელოს საგარეო მდივანთან, გრიგოლ გეგელიასთან ერთად. დილამშვიდობისა
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ ნაწილს მე პირობითად ანონსში ასე დავარქვი: ოპოზიციური პარტიები და მათი საგარეო პოლიტიკა. საგარეო პოლიტიკა ბრჭყალებში, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკას ქვია იმას, რასაც სახელმწიფო აკეთებს როგორც წესი. უკრაინის საკითხი, დღეს ვიცით, რომ რეზოლუციის პროექტი იქნება უკვე წარდგენილი ბიუროზე და სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ ხარ დაჭერილი ამ დრომდე. ყოველ შემთხვევაში ასეა და სხვა ინფორმაცია თავად უმრავლესობასაც არ აქვს, როგორც მე ვიცი.
ნამდვილად, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თილამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის. საგარეო პოლიტიკა მართლაც უნდა ერქვას იმას, ასეც აკეთებს ესე თუ ის პოლიტიკური გუნდი, მათ შორის ხელისუფლება, მაგრამ დღეს ჩვენ საბწუხაროდ ვხედავთ, რომ საგარეო პოლიტიკას არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის, რაც მოიხსენიება როგორც საგარეო პოლიტიკა, არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ საგარეო კომუნიკაციები, ვიღაცებთან იმეილის გაგზავნა, მაგრამ არავით არის სტრატეგიულობა, არავით არის როგორც ვთქვათ ტაქტიკურობა, არავით გააზრება ამას არ გააჩნია. ესა პრობლემა, ეროვნული ინტერესი არ არის აღებული როგორც საწყისი წერტილი, საიდანაც უყურებთ და რა პრიზმაშიც უყურებთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას. და მეტიც, ისეთი დრო დაგვიდგა, როდესაც დუმილს უბრალოდ აიცი პირში წყლის ჩაგუბებას უწოდებენ ეროვნული ინტერესის მსახურებას. აი ჩვენ ახლა ამას, როდესაც რეზოლუციაში არ შევიდა რუსეთის ფედერაცია და ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ, მოგესალმებით, მთელი კვირა პრინციპში კვირაზე მეტიც, მე მგონი უკვე ჩვენ მივიღეთ პასუხად ქართული ოცებისგან ის, რომ ეს არის ეროვნული ინტერესი, რომ თურმე დუმილი ნაკლებად ეფექტურობა პოზიციის არ ქონა, აი მათ ასე ესმით ეროვნული ინტერესი. სიმპლეში მე არ მწამს, რომ მათ ასე ესმით ეროვნული ინტერესი. მე მგონი აქ სრულიად სხვა ახსნებთან გვაქვს საქმე სამწუხაროდ, რაც კიდევ რო არის სურათს ხატავს, იმიტომ ჯამური სურათი მე მარწმუნებს, რომ აქ ძალიან აშკარა კოლაბორაციასთან გვაქვს საქმე. ყოველ შემთხვევაში ნაწილის შემთხვევაში, შეიძლება მეორე ნაწილი თქვა უბრალოდ განმახორციელებელი იყოს სხვების მიერ დადგენილი კურსისა, ასეა თუ ისე ეროვნული ინტერესი სავსებით არ არის ის, რომ დღეს საქართველოს დუმდეს. პირიქით, დღეს თუ რამე არის ეროვნულ ინტერესში, ეს არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ჰქონდეს სწორი პოზიცია. მე ხშირად მოყავს ხოლმე ამაზე თქვა, რომ საქართველოს არ აქვს ფუფუნება, იმის კომფორტი, რომ არ ჰქონდეს სწორი პოზიცია ამ შექმნილ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ეს არის არამარტო კრიზის მხარდაჭერა, არამედ ჩვენივე მორალური განაცხადი, ხო, როგორები გვინდა ვიყოთ. და საქართველოს უნდა ჰქონდეს ძალიან მკაფიო პოზიცია, მით უმეტეს და ორმაგად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვეხება ეს ყველაფერი ჩვენივე გეოპოლიტიკურ და როგორ ვთქვათ, გეოგრაფიულ მათ შორის რეალობაში.
და რა არის, როგორ ვთქვა, შეინიშნება ამ მიმართულებით ოპოზიციური პარტიების რიგი, ოპოზიციური პარტიების აქტიურობა? ვიცით, რომ ლელოს აქვს დაგეგმილი თქვენ პირადად მათ შორის გამგზავრება, ლელოს დელეგაციას უკრაინაში. რა არის ოპოზიციის ხელში ამ თვალსაზრისით? სწორედ საგარეო ურთიერთობებს გულისხმობ ქვეყნისა და რა ცდილობთ ამით? ეს მცდელობა თუ ზუსტად იცით რა არის თქვენს კომპეტენციაში და შესაძლებლობებში? ჩვენ გასულ კვირაში ქონდა შესაძლებლობა უკრაინის ელჩთან ინტერვიუ ქონოდა, იქ ნატკი დიპლომატიური პასუხი იყო, მაგრამ აბსოლუტურად ნათელი იყო პოზიცია უკრაინისა, არ იყო ნამდვილად განსხვავებული. ოფიციალური პოზიციისგან ცხადია და ამ რეზოლუციაზე პასუხშიც ჩანდა მკაფიოდ მისი დამოკიდებულება და ასევე ვიცით რომ არის უკრაინის რადა ვერხოვნა რადა ძალიან აქტიურობს ხოთაშორის აი მისთვის რომ ეს მეტი მხარდაჭერა იყოს და უფრო მკაფიო მხარდაჭერა სოფლის სხვადასხვა ქვეყნისგან მათ შორის რაღაც ხნის წინ გერმანიის ბუნდესტაგს მიმართეს ძალიან კრიტიკული მიმართვით და ვიცით ეს ანუ რაზეც არის მოთხოვნა და მოლოდინი. ასევე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, ვისაც არ წაგეკითხავთ, გაეცანით უმრავლესობის წარმომადგენელ გიორგი ხელაშვილთან ვრცელ ინტერვიუს ლელა კონჭულიასი, სწორედ ამ რეზოლუციას ეხება საკუთრივ და იქ ძალიან კარგად ჩანს პოზიცია და რა არის მათი ამ კონკრეტული პირის მიერ გამოხატული არგუმენტები. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, გისმენთ. რა სივრცეს ხედავთ თქვენთვის?
თუ ავიღებთ საზოგადოდ საგარეო ასპარეს ნებისმიერ თემატიკაზე და მე მგონი ეს არ კიდევაც კითხვის
შეიძლება
შეიძლება მაგით დავიწყე. არა, არა, სამწუხაროდ უკრაინაზე არის მხოლოდ ამდენამდე ბერგერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ გაცხადა დღეს ბიურო განეხილავს ხვალ რაც შეცნობილი არის საგარეო კომიტეტის მოსმენა ის ყველა რენჩუნა იყოს სესიამდე რომ ამ დღეს უნდა იყოს ხვალ რა შეიძლება საზოგადოდ ჩვენ აქ ვიბრძოლებთ აქვე ვიტყვება რაღამ რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის რომ ადეკვატური ტექსტი იქნას შეჯერებული და საქართველოს სახელმწიფო არ შერცხვეს ჩვენ ძალიან კარგად ძალიან ნათლად გვითქვამს
კომიტეტის ეტაპზე კიდევ
შეცდები თან მათ შორის ნახეთ ჩვენთვის თავი არის რა რომ საქართველოს სახელმწიფომ ერთობლივად გამოსცეს აი ეს სწორი პოზიცია ჩვენ ხარ ვიგინოთ ცალკეულად ცალკეულად ჩვენ ფანტასტიკურ წერილს მივწერთ პრეზიდენტ ზელენსკის და ბატონ სტეფანჩუკს ყველაფერი არის ძალიან ერთმნიშვნელოვანად ნათქვამი ძალიან სწორად და არც ეროვნულ ინტერესს არ აზარალებს არც რაღაც კონფლიქტს არ იწვევს დამატებებს ეს სრული უგუნურება რაც გესმის ქართულებისგან თურმე პოზიციის ქონა გამოიწვევს კონფლიქტს და გამოიწვევს დამატებით ესკალაციას საქართველოს შემთხვევაში და რამხა ცინიზმი აქ უნდა ვახსოვროთ რომ ზუსტად მაშინ ეს ისინი ეროვნული ინტერესის საბაბით დუმან აი სწორედ ამ დღეებში რუსეთმა უკვე კიდევ დამატებითი აგრესია გამოიჩინა საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის მიმართ და ამით მათაც დასცინა კიდევ ერთხელ თავის ქართულოცებასაც კი დასცინა რომ აი თქვენ სასაცილო დღეში ხართ სამწუხაროდ ეს არის რეალობა როდესაც ქართულიოცება ლაპარაკობს რაღაცა პრაგმატიზმზე და ეროვნულ ინტერესზე რუსები აგრძელებენ თავის პოლიტიკის წარმოებას ისე როგორც ყველა დღის განმავლობაში აგრძელებდნენ ბოლო დეკადების 10 წლების განმავლობაში და შესაბამისად რატომ თვლის ბატონი ხელაშვილი აი მის ინტერვიუში მათ შორის რომ ახლა როგორ ვთქვა სუვერენული ინტერესები ან ბატონი დინარაძე სხვები ხო სუვერენული ინტერესები ერთდუმილში ეს შემწეი გაუგება რა შეიძლება საერთაშორისო ასპარეზს დიახ ჩვენ გამძლებით კიევში ახლა რამდენიმე დღეში იმისათვის რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი ძალიან ნათელი მხარდაჭერა და იმისათვის ასე რომ ვთქვათ რომ ეს რეზოლუცია რომელიც არის ახლა შეთავაზებული იმედია რომ უკეთესი შესაძლებლობა იქნება იქამდე ამას მთელი გულით ვამბობ იმიტომ რომ არ არის პარტიულ პოლიტიკური დავის და რაღაცა დივიდენდების მიღების დრო არა ჩვენ გვინდა ვთქვათ რომ საქართველოს საზოგადოების პოლიტიკური და მორალური ნება არის ბევრად უფრო წინ ბევრად უფრო დახვეწილი ვიდრე არის ქართულიოცების რეზოლუციაში შემოთავაზებული რომ ეს რეზოლუცია სხვანაირად ვიტყვით არასახავს ჩვენს რეალურ პოზიციას და ხასიათს ამ საკითხზე
ვიცით რომ დრო შემჭიდრო ებულია და მე მაინტერესებს კონკრეტულად ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქციისთვის ცნობილი იქნება ეს თქვენთვის ეს პოზიცია რა იქნებოდა საკმარისი იმისთვის რომ ხარი დაუჭიროს ამ
კი ძალიან კარგი კითხვა და პირდაპირ ვიტყვი რომ თუკი რუსეთის ფედერაცია იქნება შეტანილი აი ის როგორც იყო შუალი დრო ვარიანტში როდესაც ეწერა რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ განზრახვას თქვათ გაილაშქროს უკრაინის სუვერენული ტერიტორიის ძიამდე და ასე შემდეგ ხო თუ აი ეს იქნება ძალიან ნათლად ხსენებული და ფორმულირებული მაშინ ჩვენ დავუჭერთ ხარს ამ დოკუმენტს იმიტომ რომ ჩვენ ამ შუალი დრო ვარიანტზე მაშინ ამ დღესაც ვამბობდით რომ პროცესის განხილებოდა რომ ჩვენ არა ვარ კლავ ყოფილის არ არის იდეალური ტექსტი აქვს ბევრი ჩავარდნა არის სისუსტეები რომელიც შობს იყოს სხვანაირად გადმოცემული სხვანაირად არტიკულირებული ზოგადად მაგრამ ჩვენ ვიაზრებთ იმას რომ ახლა საქართველოს უნდა მიიღოს ერთიანი პოზიცია და გარკვეულ კომპრომისზე მივდივით მაგრამ ეს კომპრომისი არ ეხება და ვერ შეეხება რუსეთის ფედერაციის ამოღებას. შესაბამისად, სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით ძალიან მარტივი. იქ უნდა იქნას ნათლად ცნობილი რუსეთის ფედერაცია, რაშიც ლელოს ფრაქცია, როგორც მინიმუმ დაუჭერს ხარს
გასაგებია. მსმენელი ყავს ხაზზე, ასევე მაყურებლებიც იწერებიან. დილო მშვიდობისა ეთერში ხარ თქვენ თუ შეიძლება ყურს ასმენი რომ მოერგოთ. გესმით ჩემო. გამარჯობა, ბრძანეთ.
მაინტერესებს თქვენ ჩვენ პატივცემულოს სტუმარო რომ მიბრძანდებით უკრაინაში ოფიციალურად მიდიხართ თუ არაოფიციალურად და თუ ოფიციალურად მიდიხართ მიჭყვებათ თუ არა თქვენი ბელადი მიშა.
ხო, აქ როგორი პარტო პოლიტიკა.
მადლობს არისთვის და რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა.
ხო, მე ბატონი საყურადღებოდ ვთქვა რომ მე ბელადი არასდროს არ უყოლია მითუბეტეს მიშა, მაგრამ არც პერიოდ პრესენტეს საზოგადოებაში პოლიტიკურად ვიდრე არის ჩემთვის სააკაშვილი. ამიტომ სამწუხაროდ ეს კომენტარი ძალიან, მაგრამ არაუშავს. განმარტოთ, რომ მე ვარ ლელო საქართველოსთვის წევრი, ჩვენ ვარ დამოკიდებული პოლიტიკური ძალა, არასოდეს არ ყოლია არანაირი ბელადი, ჩვენ გვყავს პოლიცაბჭო, რომელიც მეც გახლავართ, რომელიც მართავს დემოკრატიულად, გვყავს თავმჯდომარე, გვყავს გენერალური დივანი, გვყავს დივნები, აქედან ერთ-ერთი გახლავართ მეც. აი ესაა ჩვენი ფორმალური სტრუქტურა. ამ სტრუქტურის გარეთ და გარდა არასოდეს ადამიანები, რომელიც იქონებენ ხოლმე გავლენა შეეს პოლიტიკურ ნებაზე, ეს ერთი. მეორე, ბატონი გარკვეულობაში იმყოფება ამ მეორე მიმართულებითაც. სახელმწიფო ოფიციალ ვიზის ახორციელებს სახელმწიფოს წარმოადგენელი და ალბათ აქამდე უნდა მიხვედრილი იყო რომ მე არ ვარ.
იქნები ირონია იყო.
ერთი ასეთი. ხო, არ ვიცი, ხანდახან ეს ერევათ ხოლმე ზამთრად. ამიტომ გამარტოთ ესეც, არ არის პრობლემა არავით არის. და ხო, იმავე დროს ოფიციალ ვიზის უნდა ახორციელებდეს, აი მისთვის ალბათ მოსაწონი ქართული ოცნება მე მას მინდა ვუთხრა. ამიტომ შემდეგ არჩევნებზეც ეს მიბრძანდება, თუ არ უნდა რომ აი ესეთ ლაფში იყოს ჩვენ ქვეყანა ჩაფლული, პირიქში ამ ბატონს მოუწოდებ, რომ უკეთესად შეარჩიოს მათ შორის ბელადები, როგორც ჩანს, მისი გეუბნებით.
არის ასეთი, ჩვენ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, როცა რაღაც ნაბიჯგამ საგარეო საკითხს უკავშირდება თუ საშინაოს, უკავშირებს ამას. იმედი მაინც აქვს ყოველ შემთხვევაში, ან რაღაც წარმოდგენა, რომ ამას მხარდაჭერა ექნება ქვეყანაში. ამჩევლის რაღაც ნაწილზე და მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებელი იწერება ახლა, ალბათ მასზეც მისი მხარდაჭერის იმედიც აქვს სავარაუდოდ. როგორც წერს ისე წავიკითხავ. გეგელია, შენი აზრით, უკრაინას რატო აქვს თავის ქვეყანაში რუსეთის საელჩო?
და ეს კითხვა, ანუ ამის
ალბათ თulis რომ უფრო ჭკვიანურია რომ იყოს, არ ვიცი.
ა მე გეტყვით პირდაპირ
ოკუპანტის.
კი ბატონო, მე გეტყვით პირდაპირ, ხო, ანუ მე პირადად ვემხრობი. ხო, მე პირადად ვემხრობი, თუ ეს არ ეკითხვის ბათონს, იცოდა დავიბერე
კითხვა. დამთავრდა.
ხო, თუ ეს არ ეკითხვის ბათონს,
თორემ ლის იმით იწება და ესეთი მდგომარეობა.
ხო, თუ ბათონსი ეს არის, როგორც ხო მეც ვის ეს ბათონსი, მე პირადად მე ყოველთვის მითხავს ეს, მე ვემხრობი, რომ რუსეთთან გქონდეს მაქსიმალურად გამართული ორმხრივი ურთიერთობა, რაც შეიძლება ვაჭრობა, შეიძლება კულტურული ურთიერთობას, შეიძლება პოლიტიკური ურთიერთობას, თუ კი ეს დასაზუსტებელია, მოდი ესე ვთქვა, მე ამას ვაზუსტებ მე პირადად. მე მგონი ეს პრიორიტეტი, მაგრამ ეს არის დიპლომატიის პრიორიტეტი, ამაზე უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ, ამას უნდა ქონდეს თავისი გზები და ამას უნდა მივიდეთ, არა? ეს კი უნდა იყოს იმის ფასად, რაც ხდება. არა, ეს უნდა იყოს შეცვლილი გარემოებების ჯამური შედეგი და მე, ანუ იდეალურ მიზნად ასე თუ ვიტყვით, მე პირადად მივაჩი რომ ერთ-ერთი ეს უნდა ქონდეს ბუნებრივია და ეს არის აქვე ვიტყვი, სულ დავმალავად ეს არ ვიცი, იმედი არ გონი არავის ახალ განსაკუთრებული გარემოებ ბა ხო ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდება რა თქმა უნდა არის უფრო მეტი სტაბილიზაცია ამ თვალსაზრისით არა
ჩვენ
რა თქმა უნდა თქვენ დამეთანხმებით ეს ისტორიულად ასე იყო პოლიტიკური პოზიციის სახე და არის კვლავ ასე ოღონდ და იგივე ნახეთ ეს ძალიან კარგია მადლობა ხალბატონს ეს თემა შეგვახსენა ქართულიოცება ატყუებს ადამიანებს
ბატონია მაგრამ არაუშავს
კი ბატონო მადლობა კი ქართულიოცება ატყუებს ადამიანებს შესაძაც ამბობს რომ ეს ხარს არის ომი და მილიტარიზმი და აგრესია და მეორე ხარს არის აი მათ ეს რაღაცა დუმილი ანუ აი ნახეთ ამ პოლარობას აყენებს ხო ეს ასე არ არის სამსებით არ არის მე მაგალითად ვემხრობი და ჩვენ ძალა ემხრობა მშვიდობას განვითარებას მაქსიმალურ როგორ ვთქვათ ჰარმონიას რეგიონში ოღონდაც არა ჩვენი სუვერენობის და სუვერენული პრინციპების ხარჯზე. ჩვენ გვინდა მშვიდობა, მაგრამ ღირსეული მშვიდობა და ეროვნული ინტერესის განხორციელება.
საუბრის ბოლოს ვართ უკვე სამწუხაროდ, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, თქვენი ამ კონკრეტული ვიზიტის ამოცანა, ფარგლები, ასე ვთქვა და მას ვინ არის უშუალო მასპინძელი თქვენ?
ჩვენ ამ ვიზიტის რომელიც კვლავ იგეგმება, ჩვენ შეხვდებით მაღალი კლასის წარმომადგენლობას უკრაინის მართველი გუნდისა, ის როგორც სხვადასხვა პოლიტიკოსებისა მთელი სპექტრიდან და სხვადასხვა საჯარო, ასე ვთქვათ, პირებისა, მათ შორის სხვადასხვა ექსპერტებისა და სხვა, ჩვენ სხვადასხვა სპექტრს, მოდი ასე ვთქვათ, უკრაინის საზოგადოებაზე გადავცემთ ჩვენ სოლიდარობას. ეს არის ერთი მთავარი მიზანი ჩვენი ვიზიტის, რომ საქართველოს საზოგადოების იმ ნაწილის სახელი, რომელიც განუშოთმის ვიზი მოხრიარია, ეს ხაქ საერთოდ არ არის არსებითი, ხო, ვიზი მოხრიარია, საუბარია ეროვნულ პრობლემაზე ჩვენი მეგობარი ქვეყნის შემთხვევაში და საუბარია ეროვნულ ფიასკოზე ჩვენი მართული გუნდის შემთხვევაში, ხო? ამიტომაც ჩვენი მიზანი იქნება, რომ ჩვენი წელი სოლიდობა დავაფიქსიროთ, ყველა იმ ადამიანის სახელითაც ეს სურს უფრო აქტიურად ხდებოდეს და ასევე გვექნება რამდენიმე საინტერესო ინიციატივა ჩვენს კოლეგებთან, უკრაინელ კოლეგებთან ერთად, რომელიც საქართველოს და უკრაინის საერთო დღის წესრიგის ძალიან ძირითად ნაწილს წარმოადგენს და ამის თაობაზე გავაგებიებთ საზოგადოებას.
ეს თქვენი პარტიის ინიციატივა იქნება და არა, ვთქვათ, საქართველოს ოპოზიციის?
ეს არის ჩვენი იდეები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო და უკრაინა როგორ უნდა წავიდეს წინ ერთად. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კოლეგებიც, მათ შორის ოპოზიციაში ბუნებრივია, გაიზიარებენ ამ საკითხებს და ეცას დავამატებ, რომ ქართული ოცნებაც უნდა იზიარებდეს ამ საკითხებს. საგარეო პოლიტიკის ასე საკვანძო საკითხები, რომ ვაქციოთ ისეთ საკითხებად, ამას სრულიად გულწრფელად ვამბობ, რომელსაც მართლა ყოველგვარი ბელადების გარეშე, რომელიც აი ყველგან ეჩვენებათ, ხო? ჩვენ უნდა შევძლოთ სხვადასხვა მრავალპარტიული კონსენსუსის გამონახვა. მათ შორის პროექტში ქართულწებაში რა აღარ აქვს პრეტენზია პატრიოტიზმზე და უსაფრთხოებაზე? ხო, ხელაშუზებას გასაგებია უკვე, ნუ აღარ ვიცი ეს როგორ შევაფასო, მაგრამ სხვებს მაინც ხო დარჩათ, ხო? სხვებს ხომ დარჩათ, ვინც არის ბიზნეს რაღაც კონკრეტული პორტფოლიოებისთვის ასე შემდეგ, ხო, როგორც ზოგიერთი. შესაბამისად, მე მათ ვუწოდებდი, რომ გამოფხიზლდნენ, იყვნენ იმ რაღაცა ჩემთვის უბედურ გარკვეულწებაში, მაგრამ დაუჭირონ ხარის სწორ რაღაცებს, ხო? ახლა საზოგადოდ ამბობ, ეს ეთიკა გამახსენდა, ხო? როდესაც ჩვენ და მართლა შევძლოთ თანამშრომლობა.
მოდი, ბოლომდე გამოვრიცხავთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, დღევანდელ ბიუროს ხვალინდელ უკვე განხილავს
ფულის
ხმა. და ხო, რა ვიცი, იქნება კომპრომისი იყოს თუნდაც ერთიანობისთვის ამ პოზიციაზე. არ ვიცი, ხო,
მე გულწრფელად დიდი იმედი ვაქვს, მე ვარ მეტეკილი ერთიანობისკენ, მე მინდა რომ დავინახო ღირსეულ საკითხებზე ერთიანობა, ეს არ შეიძლება პარტიო პოლიტიკური ძიძგლობის საგანი იყოს.
გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი, დიდი მადლობა თქვენ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, დღეს გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყევით ინტერნეტში, დროებით.
Closing in, did you ever think? The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. For peace of mind,